Ria na malalom ni tumpu, bolawang tumpu na malalaman na kariba ni faswa pa na simpia dan, abiyam na liman na ritika si Yesu Kristi tumpu. Iti po na September iti riyaba, arakin freya na iray zinsuka tawa natin, iti viran rara, tapan ya katkin fanday sana, dia futo na zay, anaw fanafanitana na, sifapianara na, arfitutu na mbavaka. Watsiki to parbe, niyam nyezeka tolla. Fitatirahan'ny fiangonana amin'ny fibanjinana ny fanavaozana ny tafitrano fiangonana sy ny fanavaozana ny varitafo ny fiangonana. Ary atomboka ao anatin'izao alahady fivorimbeny ny mpandrefanasan'ny tompo izao zany. Diavana malalo amin'ny tompo, ny mpandrefanasan'ny tompo tokoa dia tomponandraikitra voalohany ary isan'ny voalohany ao anatin'ny fiangonana. Mandray an-tanana ny ezaka rehetra amin'ny fanatontosana ireny adiga manandraikitra samihafa hoentina alehona ny fandrosoan'ny fiangonana ary mbanitarina ny ambaindrainy fanjakan'Andriamanitra. Isany ao anatin'izany mba ho mariky hitamaso ho azo tapahitanana ny amin'ny aben'ny finoana sy ny fitombon'ny finoana ary ny hafanahan'ny fiainam-panahy reny asa izay taterahan'ny fiangonany reny. Noho izany ry havana, anio dia io mpanamin'izany atao hoe fanentanana sy fampianarana ary fifampitotoana ambavaka izany tokoa no afatry ny tompo antsika. Misy teny hoentina amintsika ry havana izay omena loha hevitra hoe mahafoiza ho an'Andriamanitra ary kristianina. Izay ny voalohany. Ao amin'ny testamenta taloha ry havana dia misy bisy nomen'Andriamanitra lalàna napetraka teo amin'ity fireneny ity anaovan'ny fanatitra sy anatanterahany ampafolokarena ary izany dia nataon'Andriamanitra ho fitaizana azy ireo mba hanolotra sy hahafoy ho an'Andriamanitra na de bitika aza satria ny ampahafolony amin'izay ananany no didiny Jehovah mba ho atolony ary amin'izay falipo ananany no anateran'ny fanatitra ho an'i Jehovah. Ary hitatsika tsara fa ny tombo miandalana ny teny nataon'Andriamanitra mikasika ny hanatanterahan'ny firenen' Israely izany fahafoizana ho an'Andriamanitra izany. Ny malaza indrindra amin'ireny moa dia ny Malakia toko fahatelo ary ny andiny ny fahafolo sy ny faharoambin'ny folo izay tsika tsinjery loatra satria ao anatin'io Jehovah Andriamanitra le miteny hoe asoro hahanina ho nitrany fireketa fa azao toetra amin'izany a anysary fitahina manina ambiamby sy ny maro afa ihany ko asiko ny valala ataoko vokatra tsy ho latsany ventilisa tsony ianareo sy ny maro afa ihany ko zay tena manaitra mihitsy ny firenen' Israely ny aminy hoe mety ny mahafoy ho an'Andriamanitra na de ny ampahafolony aza amin'izay ny tahiny ka nomeny ho fananany teny. Isika eritsika eny mare havana tsy de tena miresaka loatra ny momba ny ampahafolokareny, tsy misaka nysika fa tsy de miresaka loatra, kanefa zany akory tsy midika hoe tsy iaina amin'izany fanomezana sy fahafoizana ho an'Andriamanitra zany. Ny eritsika eny, ny eritsika eny maza de mieritreritra mihitsy hoe aoka tsy ny ampahafolo no fa ny tenanao manontolo mihitsy ny folo ampahafolo ny mihitsy ampolotra ho an'Andriamanitra mba hampanosoana ny asany. Misy tantara anankiray ry havana, ao amin'ny jaona toko fahenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Malaza io tantara io satria miverina ao anatin'ny filazany tsara efatra izy io. Io le tantara n'ilay zazalahy nanana mofo dimy sy hazandrano madinika roa. Aitsika tsenjery tsara zany tantara zany fa rehefa nentina teo amin'ny tompo zany fananana kely nananan'le zazalahy zany a de nampitombon'ny tompo ka nahavoky olona tsy ovy dimy arivo lahy. Ary fampianarana ho atsika zany ry havana hoe raha mala ianao na de kely aza ka afinao hoentinao anatrehan'ny tompo de ain'ny tompo no miasa mahatonga an'izany ho vokatra akendry ny tanjona zay tantariny hampitomboana sisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra. De hitatsika tsara ry havana fa Tao anatiny zany mofo dimy sy hazan-drano madinika roa zany de tolagaga ny olona ary maro ny tombo ny manaraka ny tombo, na de nony hoe mihina mofo sy hihinana trondro madinika ihany azy. Ary zay moa ny mahatonga an'le teniny tombo ary ambany ireo hoe mitady ahy nareo nony tsy nony nahitanareo famantarana fa nihinananareo mofo ka fotsy. Fa ny fampianarana ray tsika ry avana de ny hoe eto amin'ny tombo zay anananao na kely na be, fa rehefa entinao amin'ny tompo amin'ny fitiavana de any ny tompo ny mampitombo zany mampandroso ny asa. Malasa sainy zany riavana, kanefa ndepo isika tomana eritreritra. Ao amin'ny mpanjaka faharotoko faefatra manomboka amin'ny roa amby efapolo ka hatramin'ny efatra amby efapolo de misy tantara toraka zany ko le nampitombony Elisa mpaminany mofo roapolo ho avoky miaramila zatovo la zato. Hitantsika ao anatin'izany riavana fa rehefa misy zavatra hoentsika eo anatrehan'Andriamanitra ka nanatsika afontsika de Andriamanitra miasa mahatanteraka. Ary zany riavana ny fanentanana sy atao hoe ifampisentsika amin'ny asan'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana. Fa zay entinao ao anatrehan'Andriamanitra ka hanananao afoinao an'Andriamanitra de miasa ny tompo ary mahavokatra ho am'izay zavatra tantarina sy tsindreny zany. Ho avana tokoa ry avana rehefa mandeha isika ny amin'ny hoe ahoany zany fanavaozana ny tafitrany fiangonana zany ka anao ezakatolina tsika, ezakatolina moa zao ny indoana. Ahoana tokoa moa ny goavana toy ny fiangonantsika koa fi lehibe sady lava no mivelatra tondra mary azo tany anala mahity zay o maly manavao tolina ihany koa ny ao sady lava mivelatra ohatra naparibe. Tsy tena hoe vitana nala mahitsy ve de tsy ho vitana parybe, fa ilaza kosa amintsika hoe eto amin'ny tompo zay anananao. Fa rehefa entinao amin'ny tompo zany a de ainy tompo no miasa. Nahoana moa ny hafa mahavita, nahoana parybe ny tsy havita nefa samy folona ny Jesosy Kristy de azahoana mitondra zay ananana ihany no enti manatanteraka azy. Misy teny ry avana zay hitondrana antsika ihany koa manao hoe mahasambatra ny manome ho an'ny tompo ry mpianakavon'ny finoana. Zany koa ny mbola hitomana antsika ry avana hoe le manome ho an'ny tompo anie tsy mba misy fahatiantoko e, mahasambatra azy raha ohatra ka enony zany ambara eto izany. Misy teny amin'ny soratra masina ry avana izay eloavany reto fanoharana roa nataon'i Jesosy reto. Misy fanoharana nataon'ny tompo manao hoe nisy olona ozy izy anao tilikambo, ka rehefa anao tilikambo izy a nahoana moa ny tsy hipetraka aloha andinika izy anatanterahan'izany tilikambo zany soa de malefy izy ka tsy mavita ka ho afabaraka. Misy ihany koa olona mpanjaka andeha hiady hifanatrika amin'ny fahavalo tsy mitondra miaramila roa alina nefa ray alina ny azy, nahoana moa ny tsy hipetraka aloha handinika sy eritreritra hoe inona no atao mba hivoahanao mpandresy na ilaminana. Izany tantara zany ry avana raha fanoharana ataon'ny tompo de nety ny ilazana hitondrana ny fisainantsika kristianina ny hoe rehefa anao zavatra dia tsinjovo ny aloha zay atao ary apetra ho mpilatanin'Andriamanitra fa mahatsara ary mahasambatra ny manome ho an'ny tompo. De ho Jesosy Kristy ao amin'ny Lika toko faefatra ambin'ny folo ny ndiny fahatelo amby telopolo izay tsy mahafozy zay rehetra ananany de tsy azo ekena ho mpianatra. Ny tiany tompo de zay rehetra ananantsika mihitsy no hafotsika ho azy mba hatonga antsika ho mpianatra. Lasa ny eritreritra ngamotsika kidinina ntsony ndraiky na ny akanjo tafiana ary zany atolotra ho azy raha rabaky tely aloha de zay eritreretitsika zay fa tsy de zay loatra. Fa le fiainatsika manontolo, le mombatsika rehetra, ny programa tsika, ny kasaitsika manontolo rehefa ompatsika amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra fa fizana ho an'ny tompo zany zay ananatsika. ary zay ny mahatonga antsika ho mpianatry ny tompo. Isika misaintsaina isan'andro, isika mieritseritra mandrakariva, raha anao ezaka ny fiangonanao ezaka taolona. Izao ny zavatra tsapa ry hafa, raha tonga simbe ho an-tsainao isan'andro zany ka mibadibadika tsy matory anao amin'ny alina, ka aza mitomany hoe tompo tsy mahita toromity amin'ny ezaka taolona fa mifalisy hoe tompo manomboka tsy mahita tory azy zao amin'ity ezaka taolona ity, satria izay no midika fa fambiny manana toeranao aminao iasan'andriamanitra ny andrinao. Ary zay no anananao fahasambarana rehefa tonga ny fotoana ka tapahanao hoe hanome aho, satria tsy tafandrimandry aho, fa rehefa manome aho de miasambatra satria miafaka lay zavatra tsy mahatafandrimandry aho hatolotro ho an'ny tompo. Riavana manala ho an'ny tompo, mendrika ho an'ny kristianina ny mandray anjara amin'ireny ezaka tao rehetrarehetra ireny. Ao anatiny izao alahady fivorimbeny ny sampana ny mpandraisana san'ny tompo izao, de fantatsika tsara fa hita ireo tompona andraikitra voalohany ao anatin'ny fiangonana, satria na ny fanekena zay natao azy teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana de misy fanambarana mihitsy hoe anatanteraka hanoa hankatoa ny hevitra tapaky ny mpandray fanasan'ny tompo. Ary hitatsika amin'izany fa raha tapahany mpandray fanasan'ny tompo hoe zany no ezaka ataon'ny fiangonana, zany no asa miandry ny kristianina, de isany mitaona sy mitarika ary miezaka mandray anjara amin'izany voalohany mpandray fanasan'ny tompo. De isika kamaroantsika izao zany zay manatrika ity fotoana ity, zay tokoa ny aterovantsika ny kely hoe mahasambatra kokoa ny manomeno ny mandray tenin'ny tompo ry havana. Miverina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo ny ndiny fahadimy amby telopolo, ianao izay mpandray fanasan'ny tompo, ianao izay kristianina mahatsapa sy mahalala ny asan'Andriamanitra ary makadiry miandry antsika, de mizary havana mandray anjara. Zao ny sarovy ry havana, fa indray tsika rehefa mieritreritra manao inona ihany ary ty asan'Andriamanitra ity, to tsy mety vita mihitsy, natao ny akany rany mamonjy, natao ny ezaka hitsy, natao ry mbola misy foana. Izao ry havana ny tsarovy, zany asan'Andriamanitra zany tsy vita raha tsy tonga any mikery sy mivoninahitra, de zao hitanao amin'ny raony lanitra fa tsy maintsy misy ny asan'Andriamanitra. Fa rehefa ny fiankonana ny mahatsiaro hoe tsy misy hoy ny asa taterana ny an'Andriamanitra, tsy fiangonana tsy misy, satria tsy mahalala zay tokony ho ataony amin'izany asan'Andriamanitra zany fanitanina teo a arak'izay ny everany azy. Diavina malala ony tompo, misy iratsika de tena mahafinaritra tokoa lay ao amin'ny firana FFPM laharana fa sivy amby zato, zao le tonikira raha ataoko ao ny ampahany, na finiaitro aho ho fanavotako anao. De ry amin'ny farany de hoy le hira hoe ay zay afonao re mba ho ay tomponao. Diavana malala, tena manontany an'izany tokoa ny tompo hoe raha nahafoniaina izy ho fanavotany anao, mba aiza kosa sy anao, mba inona no afoninao ho an'izany tompo manavotra anao zany. Raha nihiran'io iry ry havana, za de indraindray lasa nieritreritra mihitsy tompo sao de mba anadinanao atiko ity, fa mba inona no mba vitako tamin'ity, kenao zay nanavitra sy namonjy ay ity, inona mba nafohitsy ho anao. Malasa nieritreritra ry havana ary mampitebitebitsaina sy mampiady fanatiko so ihany fa mbola tsy tonga ny tompo. Ry havana malala ny tompo, raiso asy anao zany iry zany, ary manomboka hatramin'ny an'io de aoka isika mba irona hevitra tahaka ny apôstôly paoly. De ireo ny ambarany ao amin'ny romanina toko faharoambe folo ny andininy faraiky ambe folo, mahazoto fa aza malaina, ary eoka fanafoha miasa amin'ny tompo, ary mbola tsoizany eo amin'ny Timoty faharoa toko fa roa ny andiny fa dimy amby folo hoe mazotoa manolotra ny tenanareo ho an'Andriamanitra, olona voazahatoetra de mpiasa tsy mahazo enatra, mizara tsara ny teny fahamarinana. Efa nitonoana tamintsika tany amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany ryara, ary zay ny taomanantsika mpianakavy ny finoana hoe mahafoiza le retsy ho an'Andriamanitra. Fa zava-dehibe ho amin'ny fiainana maha kristianina atsika, ary marika isan'ny alalàna ny maha kristianina zany atao hoe mahafoy ho an'Andriamanitra zany. Zatra faharoa ryavana zay taomanantsika ao anatin'izao alady voalohany amin'ity volana septambra anaovana fampianarana sy fanentana an'ity izao de ny hoe aza mahitra miasa an'Andriamanitra ary manantena fiarovana. Raha manantena fiarovana ianao nefa mahitra amin'izany asa an'Andriamanitra zany a, de asa ianao sy ny tompo angamba efa ampanontany manao hoe tompo, za mahiatra ity ve tokony anantena fiarovana aminao? Fa de ianao malala iza tsy atoro, ianao voangaly iza voatoro amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Ryavina malala, ny aiarana de poizina mandoza ary indrindrindrindra tena aretin-dratsy ampidiry ny satana ao anatin'ny olona zany. Mahafaty ny mpianatry ny tompo ary izany aivany zany a de tsy mba hatanterahana ny asan'Andriamanitra mihitsy, fa mamily mihitsy aza mba handositra ny asan'Andriamanitra. Satria nahoana zay ny fanontaniana? Satria nahoana zany aiarany zany a? De tsy mba avy amin'Andriamanitra zany, fa asan'ny devoly araky ny nambara teo. Fa ny fonin'ny olona de tia ny devoly tsy hotean'Andriamanitra fa hotiany telany, tsy hotean'Andriamanitra fa hotiany telany. Io ry havana ny fotokevitry ny satanisma. Ny satanisma dia tsy tena mitoana ny olona hoe satana tompony, fa raha zany tonga de fantatry ny olona hoe tena satana mihitsy, fa ny fampianarany ny satanista dia ny fampianarana ny olona hitoky amin'ny tenany, hotihany tenany, ary tsy eritreritra fa tsy ny tenany ihany. Ary anao ny tenany ho zava-dehibe mihoatra no Andriamanitra, ary ny tenany ihany no Andriamanitra. Ary zay le lazaina hoe poizy, satria io lay mahatonga ny aiarana mahazo faka ao anatin'ny olona. Ary zay aiarana zay rehefa mahazo faka ao anatin'ny olona de tsy mahafoy mihitsy ny olona zay ho an'Andriamanitra, satria ho an'ny tenany ihany no tsarony sy ho fantany. Hoy ny soratra masina ry havana ao amin'ny jaona fahatelo ny andininy ny faraiky ambin'ny folo, aza ny ratsy no alay tahaka fa ny tsara. Zay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra, fa zay manao ny ratsy tsy mba nahita an'Andriamanitra, tsy mba nahita an'Andriamanitra. Zany ny ambaran'ny jaona ry havana rehefa miteny izy hoe tsy mba avy amin'ny Andriamanitra izay tsy mahafoy ho an'Andriamanitra, satria tonga mamesaka ny tenany ho Andriamanitra eo amin'ny fiainany izy. Ao anatin'izany resaka momba ny fahiarany zany ry havana, ny zavatra faharoa de ambara amintsika ihany koa ao anatin' io de ny hoe tsy mba misy fitiavana mihitsy ao anatin'io fahiarana io, tsy misy fitiavana mihitsy ao, ary tsy misy fikatrahana ny fahamarinana amin'izany, fa zay mahamety mahasoa ary azahona tombo ny ho an'ny tena ihany de zay no izy. Misy teniny soratra masina ry havana mahalasa saina sy mahatonga fieritreretana lalina ao amin'ny obolana masina ao anatin'ny soratra masina ao amin'ny baiboly moa zany. Le teny manao hoe aleo tsara laza toy zay beareny, ary tsara ny fity no ny volafotsy sy ny volamena. De o izy ry amin'ny oabolana faraky ambe folo ny andiny faefatra amroapolo manao hoe misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany, Ary misy fahatrapoty. Harina loatra nefa tonga malahelo. Fahatrapahitra loatra tonga malahelo izany. Hitantsika amin'izany ry havana fa loza mihitsy ary netin-dratsy tia hiarany ity. Satria tsy maintsy tonga malahelo ihany nefa rany rehefa io ny fiainana. Na oelana ho aingana. Ndraindray ry havana misy olona mieritreritra hoe ny fahaizana miaina amin'izany a no ananana harena sy vola ary hiadanana eto amin'ity tany ity fa tsarovo ry havana. Fa na tsirika amin'ny fotoana iainanao azy zany de ho hitanao amin'izay ataon'ny taranaka rehetra any fa hitomany anao izy zao ve ny nanaovanareo ny arena zay mba napetraka taminareo, zao ve mba nanaovanareo ny fananana zay ny fosanay sy namakina itratra, zao ve ny ataonareo ny amin'ny zavatra rehetra nefa zay de niafy, zay de nahita, zay tsy nefa nanao ny asan'ny tompoka nefa de zao no anatanterahanareo izany rehetrarehetra izany. Ary zay le izy ry havana. Ndraindray rombahan'ny fahavalo na ny mpangalatra. Ndraindray tsy tatato ao. Ndraindray hitatsika fa mandeha any amin'ny fifaleny ny zavatra rehetra. Ary io le lazai ny soratra masiny hoe ny fahatrapahita de ho tonga malahelo ihany amin'ny fotoana anankiray zay anehoan'Andriamanitra an'izany. Ny fahatelo ry havana maranana anaty hoe aza mahita miasan'Andriamanitra tika izao mampivily ny fotsika na lavitra an'Andriamanitra zany. Lasa mivily lavitra ny fotsika na lavitra an'Andriamanitra. Diavako malano ny tompo. Ny apôstôly a dia nampianatra sy nampahalalo amin'ny Timoty zany ny ara-panahy. Lay hitondra ny fiangonana lehibe tany Efesosy. Ao amin'ny Timoty voalohany toko fahina ny ndininy fafo. Fampitandremana nataony ho izy fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Koa ny sasany zay fatra-pitady zany de efa mivily miala tamin'ny finoana ka nanirina ny tenany tamin'ny alahelo be. Ry havako malala amin'ny tompo, tsy ny vola akory ny ratsy fa ny fitiavantsika vola diso tafa ohatra, ny fanaovantsika ny vola ho Andriamanitra, ny fitiavantena zay manenika ny fiainantsika ka mahatonga antsika ahitry, izany no miteraka ny hoe lasa fototry ny ratsy izy. Fa rehefa haitsika ny mitantana, haitsika ny manome, haitsika ny manolotra, ianahtsika ny fahiarana satria tiatsika ny asan'Andriamanitra ho tanteraka, de lasa tongotry ny filazantsara izany fananantsika homen'ny tompo izany ka mampandroso sy mampivelatra ny asan'ny tompo. Zaroana ry havana tao anatiny hoe ezaka zay taterahantsika tsy mory zany hoe rava ny fiangonana tany Ambodipoy. Ravoravo tanana ny io laiza ny vavaka ny an-tranon'olona kanefa dia ny ezaka ny fitandremana parbe nijoro ny fiangonana natokany zany. Olona isolotena sonodapartany tonga tany ny teniny tamin'ireo fiangonana manao hoe tena navoy anareo niaraka tamina parbe fa vita ny atrany am-potiny ka tany amin'ny tilikambo ny fiangonana. Anjaranareo sisa mikolokolo an'izany, anjaranareo sisa ny manatevina sy manatsara akoatran'izay rehetra fanomeny ho fanaka ao anatin'ny fiangonana. Ny fahafoizantsika ry havana nahatanteraka izany asan'Andriamanitra izany sady fifaliana ho antsika na havita ho soratra ny anatin'ny gazety taratry ny famonjenany izany. Sary napetraka eo amin'ny pejy voalohany mihitsy ny fiangonana. Io le fiangonana io vaovao mihitsy io fiangonana io fa tsy fiangonana natotana vozony na friperiny pasoany fa tena vaovao hatrany ambany hatrany ambony. Zava-dehibe ho an'ny fiangonana tany Ambodipony zany ary zava-dehibe ho an'ny fitandremana parbe. Diavako malala amin'ny tompo, manana asa lehibe miandry sika Sika kristianina manontolo mihitsy fa tsy ny mpandray ihany io ezaka ataon'io. Raha sakafo namory avana io tafitrano io kesorina amin'izay le izy. Kity le zavatra mbola tsy ampy ilololanitsika fa oleny ary ilololanitsika ho main'ny andro. De hitsahaky isaky mitakitsika de hoe iny ty babagona be ty, iny ty babagona be ty, de ny babagona iny hoanontanianao hoe aiza re zay afoinao a fa nanavitra anao a. Ravana malalo ny tompo, zao ny teny ny soratra masina ho anao afatra apetraka ho atsika famaranana izao fanentanana sy fampianarana izao. Fa izao no lazaiko ho ny tompo, zay mamafy kely de kely ny jinjainy, fa zay mamafy be de be kosa ny jinjainy. Aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay ininy fony azy tsy amin'ny alahelo na ny faneritereny fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ry fiangonana manantena fiarovanao miandry anao tokony ny tompo ho amin'ny fanoloranao sy fahafoizanao azy, ialantsika sy antotsirantsika zany fa hiarana miasan'ny tompo zany hampandrosoana sy anotarany ambaindainy ny fanjakany. Ho an'Andriamanitra iriana ny eny voninahitra. Amena.